Cartea Crucea și Pumnalul, scrisă de pastorul american David Wilkerson, rezumă misiunea pe care acesta a desfășurat-o începând cu anul 1958 în New York. David se simțea trimis irezistibil de către Duhul lui Dumnezeu la bandele de adolescenți. Însă primul contact cu acești tineri nu a fost prea încurajator, fapt pentru care predicatorul din Philipsburg a căutat sfatul înțelept al unui creștin vârstnic, care nu era altul decât bunicul său. Episodul trecut am asistat și la o scurtă aducere aminte din copilăria lui David, când el a mărturisit despre una din cele mai frumoase experiențe pe care el, ca și copil, le-a avut vreodată. Rugându-se cu credință pentru tatăl său, care era bolnav de stomac, într-o fază terminală, David a primit pe loc răspuns din partea Domnului, iar tatăl său a fost vindecat. În vremea aceea, cel care îl îndemnase să se roage cu credință și foarte specific, nu fusese altul decât bunicul. Întâlnirea pe care cei doi au avut-o în episodul trecut s-a încheiat tot cu un îndemn. Când îți vei începe noua slujbă în New York și când vei sta față în față cu ticăloșia, ai grijă să nu te împietrești. Dumnezeu nu se împietrește, au fost cuvintele pe care David nu le-a uitat. Înarmat de această dată cu speranță, el pornește în episodul de astăzi să cunoască una din fețele cele mai negre ale New Yorkului. Crucea și Pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
La următoarea mea călătorie la New York, eram într-o cu totul altă dispoziție. Nu mai eram omul cu o simplă misiune de a ajuta 7 băieți oarecare implicați într-un proces de crimă. Mi-am spus, dacă sunt chemat să mai fac și altceva, mi-ar place să am o viziune mai clară asupra sarcinii mele. Aveam o misiune ce depășea capacitatea mea de înțelegere, un vis pe care mi-l aminteam doar pe jumătate. Știam doar că este ceva legat de ajutorul pe care trebuia să-l dau unor băieți ca Luis. Între timp m-am străduit să nu scap nici cea mai mică ocazie de a intra în legătură cu banda lui Luis. La proces, sentința fusese deja pronunțată. 4 dintre băieți fuseseră condamnați la închisoare, inclusiv Luis, iar restul fuseseră eliberați. Unul dintre cei 3 achitați a fost trimis într-un sanatoriu de psihiatrie pentru îngrijiri speciale. Altul fusese alungat din oraș de proprii lui părinți, iar cel de-al 3-lea urma să se întoarcă acasă. Atunci m-am hotărât să iau legătura cu el. Când am ajuns la adresa din strada 125, pe ușă era scris un alt nume. Am ciocănit totuși și n-am fost foarte surprins de faptul că mi-a răspuns mama băiatului pe care îl căutam. Și-a adus aminte că mai fusesem pe acolo și s-a bucurat să mă vadă. Intră, a spus ea. După cum vezi, ne-am schimbat numele. Tot timpul vin la ușa noastră tot soiul de oameni furioși. Odată au scris pe perete, alungați-vă băiatul din oraș sau ucideți-l. În sufrageria apartamentului lor, de 4 camere, erau câteva stive de ziare, destul de mari, undeva pe un scaun, pe canapea, pe măsuța de cafea. Toate conțineau relatări despre proces. Pastore, nici nu-ți dai seama ce înseamnă să deschizi ziarul în fiecare zi și să vezi mereu fotografia copilului tău implicat într-un proces de crimă. Cele mai multe din ziarele pe care le vezi ni le-au adus vecinii și au venit mulți, mulți cu plângeri. Soțului i-au adus alte ziare la lucru. Ne-am dus în bucătărie unde mirosea foarte îmbietor a mâncăruri spaniole și acolo am discutat despre planurile lor de viitor. Intenționați să rămâneți aici? Am întrebat eu. Am vrea să plecăm, dar ne e greu din cauza serviciului soțului meu. Da, dar fiul vostru e în pericol. E adevărat. E bine, nu v-ar plăcea să lăsați la noi în Pennsylvania pentru o vreme. Ar fi binevenit. Nu, nu, a răspuns sărmana femeie amestecând în mâncare. Nu, când băiatul va ieși de la închisoare, probabil că îl vom trimite de acasă, însă dorim să rămână printre ai lui. Totuși nimeni nu-l va vedea. Va fi ca și când n-ar exista. După ce m-am despărțit de ea, o oră mai târziu, m-am întors să salut și atunci am văzut, mâzgălite pe perete cu o cretă galbenă, amenințarea despre care i-am vorbise. Cineva încercase să o șteargă, dar încă se mai putea citi. Sau ucideți-l. Iată că eram împiedicat din nou să iau legătura cu băieții din banda lui Luis. Poate că ar fi trebuit să înțeleg că exista un scop în toate aceste uși închise. Poate că acest scop era în visul care mă obseda și care, încetul cu încetul, părea că începe să se contureze. Visul părea greu de crezut, iar eu eram încă nepregătit și fără o dorință precisă. În această situație am început totuși să întrevăd posibilitatea că undeva, pe aceste străzi, voi găsi până la urmă ceea ce quakerii numesc rația mea de responsabilitate. Doamne, am spus din nou, părăsind strada 125 și îndreptându-mă spre mașina mea, Doamne, dacă ai de lucru pentru mine în locul acesta, te rog să-mi arăți despre ce este vorba. Acesta a fost începutul unei plimbări de 4 luni pe străzile New Yorkului. În martie, aprilie, apoi în mai, în iunie 1958, m-am dus la New York săptămânal, în ziua mea liberă, desigur. Mă sculam dimineața de vreme, conduceam 8 ore și ajungeam la New York puțin după miezul zilei. Apoi, până noaptea târziu, cutreieram străzile și mă întorceam acasă a doua zi dimineața. Nu doar mă plimbam pe străzi ca să am cu ce pierde vremea. Sentimentul că eram călăuzit de un scop anume, care nu mi-aparținea, era deasupra mea, nu m-a părăsit nicio clipă, deși el era pentru mine mai misterios ca oricând. Nu știam dacă nu cumva trebuie să reacționez și altfel decât doar revenind câte o zi pe săptămână, fiind mereu deschis și așteptând mereu să mi se limpezească mai mult scopul pentru care lucram. Îmi aduc aminte foarte clar că în prima seară din plimbarea mea de 4 luni, Maria mi-a spus, înainte de a o lăsa în cămăruța ei dintr-un beci umed și rece, că cea mai periculoasă zonă din tot New Yorkul este sectorul Bedford-Stuyvesant din Brooklyn. Predicatorule, mi-a spus atunci Maria, dacă vrei să vezi fața cea mai neagră a New Yorkului, nu trebuie decât să treci podul Brooklyn și să-ți caști bine ochii. Oare chiar doream să văd fața cea mai neagră a New Yorkului? Nu eram foarte sigur. Și totuși, dintr-o asemenea lume vin cei 7 inculpați din procesul Farmer, mi-am zis eu. Iar pentru ca să-mi lărgesc perspectivele, așa cum mi-a sugerat bunicul, poate că ar trebui mai întâi să privesc în jos. Am pornit așadar spre centru, de-a lungul Broadway-ului, prin Times Square, pe lângă hotelul Martinique, unde am fost împreună cu Miles, și mai departe spre podul Brooklyn. Dincolo de pod, am cerut indicații de la un ofițer de poliție pentru a găsi sectorul Bedford-Stuyvesant. Și așa am ajuns pentru prima dată în centrul unei zone despre care se știa că are mai mulți criminali pe metru pătrat decât orice alt loc din lume. Conducând cu timiditate pe acele străzi, nici nu mi-am imaginat că într-o zi îmi vor deveni la fel de familiare ca și străzile prietenoase ale Philipsburgului meu. Bedford-Stuyvesant era cândva căminul unor familii demne de încredere din pătura mijlocii a societății, care locuiau în case cu 3 etaje, bine îngrijite și cu grădini în spate. Astăzi însă era un ghetou al negrilor și al portoricanilor. Prima dată când am intrat în zonă a fost într-o noapte geroasă de martie. Am condus mult printre blocuri până mi-am găsit un loc de parcare, pentru că străzile se curățau încet în această parte a orașului, iar multe mașini erau înțepenite lângă trotuar între grămezi de zăpadă murdară. Mersul pe jos prin noroiul care mi-ajungea până la glezne, printre grămezile de gunoaie, era nevoios. M-am plimbat singur pe străzi în sus și în jos, privind și ascultând, făcând cunoștință cu o față a vieții despre care, din liniștea și siguranța munților mei, nici nu știam că ar putea exista. Un om beat zăcea pe trotuarul înghețat. Când m-am aplecat să-l ajut, m-a blestemat. Am spus unui polițist din colțul străzii despre el. A dat din numeri și a spus că o să meargă să vadă despre ce-i vorba. După ce am ajuns cu un bloc mai departe, m-am întors să văd ce face. Dar polițistul stătea tot acolo, la colțul blocului, bălângănindu-și bastonul cu indolență. În cadrul unei uși deschise, au răsărit două fete ciripind la mine. Hei, drăguțule, cauți companie? Peste drum, un grup de adolescenți se fuțiau în jurul unei bombonării. Purtau jachete din piele cu o insignă ciudată imprimată pe spate. Aș fi vrut să le vorbesc, dar am ezitat. Oare m-ar fi ascultat? Sau poate ar fi râs de mine? Până la urmă, nu m-am dus la ei, cel puțin în seara aceea. M-am mai plimbat o vreme trecând pe lângă baruri și cutii de gunoi care dădeau pe din afară de mizerie, pe lângă magazine transformate în biserici și posturi de poliție și mai apoi printr-o casă imensă cu geamuri și lămpi sparte și cu un semn de nu călcați iarba, distrus și îngropat în zăpada murdară. În timp ce mă întorceam la mașină, am auzit niște sunete ce mi s-au părut a fi trei împușcături scurte. Dar apoi m-am gândit că doar mi s-o fi părut, deoarece nimeni din strada aglomerată nu părea să fie agitat sau măcar curios. Totuși, peste câteva minute s-a auzit sirena unei mașini a poliției făcându-și loc lângă trotuar, luminând în roșu la intervale regulate. Numai 6 oameni de pe stradă s-au oprit să privească cum aduceau dintr-o casă cu camere de închiriat un om cu un braț care atârna într-o parte și îi sângera. Ar fi fost nevoie de mai mult de o împușcătură în număr ca să adun la oaltă o mână de oameni în Bedford-Stuyvesant. M-am întors la mașina mea și după ce am agățat o cămașă veche la geam, ca semn de proprietate privată, m-am întins confortabil, am tras pătura din mașină peste mine și am adormit. Ei bine, astăzi n-aș mai face așa ceva, pentru că cunosc lucrurile mai bine. Nu există un pericol atât de mare din partea adulților sau adolescenților, cât din partea celor mai mici. Este vorba despre copii de 8, 9 sau cel mult 10 ani care activează pe lângă bandele adolescenților. Acești puști sunt totuși un real pericol, fiindcă practică violența de dragul violenței în sine. Poartă cu ei cuțitele și pistoalele eroilor lor mai vârstnici, trăind cu convingerea că, folosindu-le, vor deveni într-o zi adevărați bărbați. De cei mici mă teme astăzi mai mult dacă ar trebui să mai dorm în mașină pe stradă decât de cei mari. Dimineața m-am trezit în siguranță, totuși. Să fi fost oare neștiința mea cea care să-mi fi dat această siguranță? Sau poate cuvintele psalmului 91 pe care le-am repetat până am adormit? Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare? De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Ei bine, în timpul acestei plimbări de 4 luni, am ajuns să cunosc străzile bucată cu bucată. Maria și Angelo mi-au fost de mare ajutor în acest sens. Am ținut strâns legătura cu Angelo după prima noastră întâlnire pe scările casei în care locuia Luis Alvarez. Angelo, i-am spus într-un timp ce ne plimbam împreună pe una din străzile Harlemului, care crezi tu că este cea mai mare problemă a băieților din acest oraș? Singurătatea, a spus Angelo repede și morocănos. A fost un răspuns ciudat. Singurătate într-un oraș de 8 milioane de locuitori. Dar Angelo mi-a spus că acest sentiment există pentru că nimeni nu te iubește. Și că toți prietenii lui din găști erau practic niște băieți foarte singuri. Cu cât începeam să cunosc mai bine New York-ul, cu atât eram mai convins că Angelo avea dreptate. Înainte de a mă implica personal în problemele acestor băieți, nu prea știam ce înseamnă cu adevărat o bandă de stradă. Pe vremea când eram copil, aveam și în Pittsburgh un soi de bande. Copiii obișnuiau să se adune împreună după școală și să-și construiască un club pe un teren viran. Activitatea clubului era în funcție de vârstă și de personalitatea copiilor, Însă ea n-a mers niciodată mai departe de simple discuții despre fete, despre automobile, despre sport, despre părinți. Există și în New York bande care nu depășesc astfel de activități. Dar în New York mai există și alt soi de bande de adolescenți complet diferite de cele pe care le cunoșteam eu. Sunt bandele care se bat între ele. Violența face parte din viața lor cotidiană. Am aflat despre un caz în care le-au trebuit 2 luni de zile doar pentru pregătirea luptei. Și un alt caz în care, într-o după-amiază, pe la ora 2, 10 băieți stăteau la un colț de stradă bând sucuri sifonate, iar la ora 4, unul din ei era mort, iar alți 2 la spital. Între timp a izbucnit, s-a desfășurat și s-a încheiat o luptă cruntă între 2 bande rivale. Am descoperit că mai existau bande specializate în diferite activități. Alături de pașnicele bande sociale și de cele bătăușe, mai existau și bande de homosexuali, bande de lesbiene și bande de sadici. Pe măsură ce întâlneam tot mai mulți băieți din bande, am aflat ce chefuri sălbatice trăiau acești copii, după ore, desigur, în apartamente nelocuite. Există un potop de publicații pornografice care alimentează această latură obscură, demonică a vieții bandelor de adolescenți. Grozăvii ca violența și promiscuitatea sexuală se pot frecvent întâlni la acești adolescenți. Există însă un viciu mai teribil care le depășește pe toate acestea, toxicomania. Nu mi-a fost greu să depistez micii traficanți de marihuana chiar pe lângă școli. Erau îndrăzneți și insistenți. Vorbeau foarte deschis despre marfa lor și îmi spuneau că ar trebui să încerc și eu o țigară de marihuana dacă eram interesat, evident, de această chestiune. Când i-am arătat unuia o fotografie din ziar în care era un băiat chircit de durere pe un pat de spital în timpul dezintoxicării, pur și simplu mi-a râs în nas. "Ha, nu-ți face griji," mi-a spus el. "Tipul lua heroină. Un pic de marihuana nu-ți poate face niciun rău. În fond, nu-i mare diferență între ea și o țigară obișnuită. Vrei una?" "Nu face niciun rău? Marihuana nu duce la intoxicare, e adevărat, dar îți creează repede nevoia de a lua heroină, care este unul dintre cele mai crunte, dintre cele mai teribile și distrugătoare droguri cunoscute de om. Odată în timpul lungii mele plimbări de 4 luni, s-a creat o stare de panică. Adică era o perioadă în care proviziile de droguri se împuținau din cauza arestării în masa contrabandiștilor. În acea perioadă cercetam zona Bedford-Stuyvesant. În timp ce mergeam pe stradă, am auzit un strigăt foarte puternic. Nimeni nu i-a dat nici cea mai mică importanță, dar țipătul nu contenea. Pare ca și cum cineva ar avea dureri foarte mari, i-am spus unei femei care se odihnea sprijinindu-și brațele pe pervazul unei ferestre de la etajul întâi. Și-a ridicat capul, a ascultat un minut, apoi a dat din numeri. "Etajul 3," a spus ea. "Ah, e groaznic, are numai 21 de ani. Ce să-i faci? Ia heroină. Doza pe care a luat-o ultima dată nu mai are efect și nu are de unde să-și ia alta."
"Îl cunoașteți, doamnă?" am întrebat eu.
"De când era în scutece îl cunosc."
"Și nu putem face ceva să-l ajutăm?"
"Să-l ajutăm? Ha, ce de exemplu? Doar moartea l-ar mai putea ajuta acum."
"Nu l-am putea duce la un spital," am continuat eu.
Femeia s-a uitat la mine. "Domnule," a spus ea după o scurtă tăcere, "sunteți nou pe aici, nu-i așa?"
"Așa e, doamnă."
"E bine, încercați să duceți un om în starea asta la un spital și veți vedea ce se întâmplă."
Cât de des mi-au răsunat în urechi cuvintele acestea în lunile care au urmat. În tot New York-ul nu există decât un singur spital unde băieții drogați pot primi o mână de ajutor. Spitalul Riverside. Internarea costă însă atât de mult încât ori se face foarte încet, ori este practic imposibilă. Dacă băiatul respectiv nu poate intra la Riverside, atunci poate apela la unicul spital de pe tot cuprinsul Statelor Unite în care sunt primiți drogații din New York, o instituție federală din Lexington, Kentucky, care arată dezgustător și care este specializată în probleme de intoxicații cu droguri. Bătaia, sexul, drogurile sunt manifestări dramatice ale unei nevoi, de fapt normale, ale adolescenților din bandele neorcheze. Așa cum îmi spusese Angelo, acestea erau doar simbolurile, doar manifestările exterioare ale unei profunde stări interioare. Singurătatea, nevoia de a fi iubit, foamea pentru o anumită semnificație în viață. Cel mai trist lucru pe care l-am descoperit în timpul acestei plimbări a mele a fost îngustimea perspectivelor de viață ale acestor băieți. I-am ascultat pe câțiva descriindu-și speranțele pentru mai târziu. Speranțe? Oare putem numi speranță faptul că singura dorință a unui băiat pentru această viață este să-și cumpere o pălărie nouă? Una cu borul îngust? Pălăria e un simbol pentru acești băieți. De multe ori am văzut tineri tremurând de fric pe stradă pentru că n-aveau haine groase, dar pe cap aveau negreșit o pălărie alpin de 25 de dolari cu pană elegantă și boruri înguste. O altă speranță pentru ei ar fi o excursie. O excursie peste podul Brooklyn, în Manhattan, de exemplu. Asta ar fi o adevărată aventură pentru ei. Acești băieți sunt compătimitori de izolați, fiecare în interiorul bandei lui. Am întâlnit zeci de băieți care n-au trecut niciodată podul Brooklyn de frica bandelor inamice din Manhattan și din Bronx. Treptat, în urma vizitelor mele, începea să se contureze un tipar, un tipar al nevoii din ei, care începea cu singurătatea, continua apoi cu luptele dintre bande, cu orgiile sexuale, cu drogurile și sfârșea într-un mormânt timpuriu. Pentru a-mi verifica concluziile personale, am fost la posturile de poliție, am stat de vorbă cu oameni care se ocupă cu probleme sociale, cu oameni care urmăresc comportarea deținuților eliberați înainte de termen și am petrecut multe ore în biblioteca orașului. În final, concluzia generală despre problemele adolescenților din New York era atât de descurajatoare încât aproape că îmi venea să abandonez. În această situație însă, Duhul Sfânt mi-a venit în ajutor. De data aceasta, felul în care mi-a venit în ajutor Domnul nu a mai fost la fel de dramatic. Pur și simplu mi-a dat o idee. O idee care îmi lămurea viziunea ce mi se înfățișa ca un vis nebulos până atunci. Conduceam înapoi spre Philipsburg, urmărind kilometrajul care ținea pasul cu bornele care rămâneau în urmă, în timp ce rulam pe șosea. M-am întrebat atunci în sinea mea, să presupunem că ți s-ar cere, David, să dorești ceva pentru acești puști. Hai spune, care ar fi cea mai sinceră speranță a ta cu privire la viața lor? Îmi cunoșteam răspunsul. Mi-am zis, aș dori ca ei să poată lua viața de la capăt, cu personalitatea proaspătă și inocentă a copiilor născuți din nou. Ba mai mult, aș dori ca în timpul creșterii lor să fie înconjurați de dragoste, să nu mai simtă singurătatea, să fie niște oameni normali, feriți de frică, de ură. Eram însă conștient că aceste lucruri erau cu totul imposibile. Cum ar fi putut niște adolescenți să șteargă cu buretele tot ce trăiseră până atunci? Și cum li s-ar fi putut crea o ambianță nouă în care să se dezvolte? Este acesta un vis pe care Tu, Doamne, l-ai pus în inima mea? Sau este doar propria mea imaginație? Trebuie ca acești copii să înceapă o viață nouă și să fie înconjurați de dragoste. Ideea a apărut brusc în mintea mea, completă și clară, la fel ca și primul ordin pe care îl primisem de la Dumnezeu de a merge spre New York. Și alături de această idee era ideea unei case în care acești copii ar putea să locuiască. O casă a lor, adevărată și drăguță, unde să fie bineveniți. Bineveniți și mai ales iubiți. O casă în care să poată locui oricând ar fi vrut. Ușa să fie mereu deschisă. Să fie multe paturi, haine de îmbrăcat și o bucătărie mare? Doamne, am spus tare, ce vis minunat! Dar pentru împlinirea lui, Doamne, e nevoie de minuni. O succesiune de minuni cum încă eu n-am mai văzut până acum.
Vom lăsa acum pe David Wilkerson conducând înapoi spre Philipsburg și visând la casa pentru adolescenți. Oare va fi cu adevărat o succesiune de minuni pentru realizarea unui asemenea proiect? Vom vedea în episoadele următoare. Următorul pas însă pentru predicatorul din Philipsburg avea să fie o întâlnire fierbinte cu conducătorii a două din cele mai renumite bande.
Bun! Mi s-a spus că aveți aici în Fort Greene două bande celebre. Uite, aș vrea să le vorbesc președinților și vicepreședinților acestor bande. Dacă sunteți atât de mari și de tari, precum se spune, cred că nu o să vă deranjeze să veniți aici și să dați mâna cu un predicator slăbănog. Nici acum nu știu de ce am spus asta. Privind în urmă, însă, se pare că a fost cel mai bun lucru pe care l-aș fi putut spune în momentul acela. E bine, timp de un minut n-a mișcat nimeni, dar apoi cineva din spate a strigat. Hei, ce se întâmplă, Backward, ți-e frică? Atunci, încet, un băiat negru masiv și-a părăsit locul din spatele mulțimii îndreptându-se spre mine. L-a urmat un al doilea băiat. Cel din spate avea un baston și amândoi purtau ochelari de soare. Croindu-și drum prin mulțime, au mai cules vreo doi și s-au oprit toți patru în fața scăunelului meu. Cel masiv a mai înaintat câțiva centimetri.
Va urma.